Ola, bos días. Hoxe temos de invitado Agustín.
Boas, Javi, grazas pola invitación. Moi contento de estar aquí.
Agustín, contanos a que te dedicas.
Bueno, pois eu son economista e dedícome a administrar sobre todo as empresas.
Bueno, Agustín, xa que eres economista, contanos que opinas desta última noticia do salario mínimo interprofesional, 1.080 €.
Pois pareceme unha boa idea, xa que sitúase no 60% do salario medio en España. A principios de setembro, reuníse a Comisión de Expertos para analizar a subida e as primeiras informacións que expuxeron afirmaban que subiría ata 1.049 € en 14 pagas, pero non que subiría ata 60% do salario medio.
Agustín, hai alguna nova noticia nestes últimos días do salario mínimo?
Pois sí, o Ministerio do Traballo está barallando ca idea de que o SMI en 2023 ascenda ata 1.080 € brutos ao mes en 14 pagas.
Agustín, hai alguna dúda que pode ter a xente? Que é isto das 12 e 14 pagas?
Pois moi fácil. 12 pagas é cando son prorrateadas e 14 cando son as 12 máis as 2 extras, unha en xuño e outra en decembro.
Agustín, a que traballadores afectaría a subida do salario mínimo?
Afectaría a todos os traballos, especialmente aqueles que non teñen convenio.
Entón os traballadores que teñen 12 pagas e son prorrateadas tendrán un salario de 1.260 €, non?
Sí, correcto.
E cando entraría en vigor?
Pois a partir do 14 de febreiro de 2023 e aplícase en todos os sectores.
Agustín, con que fin esta subida?
Tras o peor ano, a prezo dende a década dos 80, na que 24 millóns de españóis perderon o seu poder adquisitivo, o goberno acordou esa subida.
As persoas que traballan por horas, o salario pactado ten que ser maior ou igual ao salario mínimo interprofesional pactado cada ano, Agustín?
Pois o salario aféctalle tamén a eses traballadores.
Agustín, como progresou o salario mínimo interprofesional nos últimos anos?
Na última década, o mínimo que pode percibir un traballador ascendeu 645 € mensuais en 2013 ata chegar ata 1.080 € actuais, e o total desde 2018 incrementou casi un 50%.
E como afecta esta subida ao sector agrario?
Pois afecta en 344 € nos últimos 5 anos, co conseguinte incremento das bases mínimas de cotización.
Agustín, que opinas das empresas que non suben o salario?
Pois a ver, é evidente que o poder adquisitivo reduciuse. Por unha parte é responsabilidade política, pero por outra parte, da responsabilidade é culpa das grandes empresas.
Bueno, Agustín, moitas gracias por estar aquí, por esta conversa tan interesante, da que aprendemos moito.
Grazas a vos.